Rapa Nui, ancora uno lingvo, kiu povos estingigi. Intervjuo farita de Jasmina Šupova kaj Carolina Royan Ortega. Izolitaj meze de la Pacifika Oceano, duonvoje inter la marbordoj de Ĉilio kaj Tahitio, la gejunuloj de Rapa Nui, Paska Insulo, konektiĝas al la mondo en la hispana lingvo. Ili preskaŭ perdis la uzon de sia gepatra lingvo de polinezia origino, Rapa Nui. Nuntempe, nur 10% da ili regas ĝin, kompare kun 76% kvardek jarojn antaŭe.
Kia la perdo de lingvo estas problemo?
La lingvo estas parto de nia homezzo, de la pensoj, la sentoj, la gioioi de ni spettatai, cae multo pli. Pere de nia lingvo ni montras nian essenzan estadon, cae se gi malaperos, tutte endangerigios la sociocultura baso de nia lingva comunumo. Su Pasca Insulo, la lingvo Rapa Nui ne plu estas funccipova en la socioeconomia evoluo comunuma. Apartigita de la statai cae turismai institucioi, tiu ci polinesia lingvo estas ensorbata tre rapide de la hispana lingvo, con fatalae sequoi por la collectivae valoroi. Ni vidas exemple, kiel oni iom post iom falasas la familian agriculturon por consumi naziaen cae transnaziaen productoin de origino cae producta maniero neconatae. Tio ci ancao provocis perdon en la observado de la lunae fasoi, por plantado cae cultivado. Practicoi pri tio, kiel dividi la productoin inter familioi cae naibaroi, kiel solidarigi cae rilatigi, malaperas, cae existas rapidega consumado de technologiu, kiu ne helpas la intergeneracian dialogon. La infanoi cae gejunuloi pasigas pli da tempo ludante video ludoin cae en la sociae reteoi, kiu limigas la contacton con iliai pli agiuloi, ciu gepatroi au geavoi. Foie, la gepatroi ne havas la tempon por tauge prisorgi siain infanoin, ili esas tro occupatai laborante, cele aciri pliain materiain comfortajoin cae preta attentas la plei gravain, la integran formadon de sia infanaro.
Kiu estas la stato de Rapa Nui kiel viva lingvo?
Laŭ la lasta enketo farita en 2016 de la Ministerio de Clerigado de Ĉilio kaj UNESCO, 50% de la Rapa Nui parolantoj estas pli ol 40-jaraj. El la aĝo grupoj inter 20 kaj 39 jaroj nur ĉirkaŭ 35% estas Rapa Nui parolantoj. La plimulto de la gepatroj ne transdonas la denaskan lingvon al siaj infanoj. Ĝenerale, la hispana estas la ĉiutaga lingvo en la miksaj familioj, en kiuj unu el la gepatroj ne estas Rapa Nui. Koncerne la parolantojn malpli ol 10 jarojn, ilia kvanto ĉiam malpli iĝas. En 1976, kiam Rapa Nui estis aldonita kiel fako al la studplanoj, 76% de la studentoj parolis ĝin denaske. En 1997, tiu ĉi grupo reprezentis 23%, kaj en 2016 nur 10%. Al la manombro poni, kiuj vivas maltrankvilaj pro tio, kiu estas okazanta al niaj lingvo kaj kulturo.
Kiujn decidojn oni adoptis por protekti la lingvan heredaĵon?
En 1990 ni kreis la Departementon de Lingvo kaj Kulturo Rapa Nui, kadre de la Kolegio Lorenzo Baeza Vega. Subtenate de CUNADI, organo prizorganta la indigenan evoluon ene de la Ministerio pri Socia Evoluo, kai de la ministerio pri clerigado estis elaboritaj tekstoj sur base de kiuj la profesoroj de Rapa Nui de la kolegio preparis siajn proprajn rimedojn por instrui naturajn sciencojn, historion, matematikon kaj metodojn kiel legi kaj skribi en la elementa lernejo. Ekde ties fondo en 2004 la Akademio de la Lingvo Rapa Nui kreis didaktikan materialon en tiu ĉi lingvo cele alla antaŭlerneja instruado, kaj oni reeldonis tekstojn por instrui legon kaj skribon por la unuaj du gradoj de la elementa lernejo. La Akademio kreis ankaŭ du kodojn interaktivajn kun konceptoj kulturaj, matematikaj kaj geometriaj. En 2011 la Akademio preparis enketon aplikotan en tri pliaj kolegioj de la insulo kaj distrikta infanvartejo. Unu jaron poste tiu ĉi institucio kunlaboris en la pritaksado de la leĝo aprobita en 2011 laŭ la peto de la Ministerio pri Klerigado de Ĉilio por aldoni la sektoron de indigena lingvo. Sector de lingua indigena, so lo i, en ciuin collegioin, ciui presorgas studentoin de la praae popoloi de Cilio.
Cio estas la situatio pri la lingvo en la clarigado?
Ciam en 1934 equalidis la formala clarigado en la insulo, la lingvo Rapa Nui ne estis en la studplanoi. La lernantoi lernis cion parcere, en la hispana, sen compreni ion ein, sen sense. Al tio ci ne compreno aldonicis la sen contextai enhavoi. Exemple, audinte la frason, la suno levicas tra la montoceno. Ni ne capablis compreni gian signifon, cia neniam ni vidis nec audis la vorton montoceno, inter aliae temoi de la parkera lernado. Hoc jadecoin poste, nur la collegio Lorenzo Baeza Vega conservas la magic programon en la lingvo Rapa Nui. Tiu ci programo, cio comencijas en la antaulernea instruado, ca iras gis la quara studiaro de elementa lerneo, por la agio de quin gis nau jaroi, funccias ecte antau dec hoc jaroi successe mal successe, pro la changigioi en la quanto da lerno horoi en Rapa Nui. La antau sorgoi de la lerneiai gvidantoi, po che la studentoi faru bonan examenon de la tutnazia exameno, favoris la aldonon de horoi de Rapa Nui al matematico, Rapa Nui lingvo kai fisika trainado. En 2017 ni rekomencis la programon kun labore kun la Noro O, nesto de lingvo Rapa Nui, kun 20 infanoj de ambaŭ seksoj, 2 ĝis 3 jaraĝaj. La iniciato estas memstara, sed ni ricevas ekonomian subtenon de ŝtataj institucioj por pagi al la instruantaro kai pli bonigi la infrastrukturoin. En 2018 ni ankaŭ ricevis subtenon de la komunumo indigena polinesia Mauhenua, kiu faciligis pagon al la klerigistinoj. Tiu ĉi asocio estis fondita en 2016 kun la celo starigi novan administran sistemon de la nacia parko de Rapa Nui, enskribita en la listo de la Monda Heredaĵo de UNESCO. Pere de nesto de lingvo, oni elaboras nuntempe programon pedagogian, kiu aldonas filosofiajn gvidlinioin el la autoktona kulturo. Tial, ke la celo de tiu ĉi NORO estas projekti sin en lernejo de Rapa Nui, kie la lernado de la lernantoj construigiu complete en la lingvo de nasca.
Ĉu ekzistas sufiĉa personaro kapabla instrui en la lingvo Rapanui?
Ne sufiĉe. Oni aldonis kelkajn saĝulojn el la komunumo kaj klerigistojn tradiciajn, educadores tradicionales, e.t.o. Ĉiu el ili kunlaboras kun la fakoj lernitaj kadre de ilia familio. Kaj tiu estis iu extraordinara. Sed la e.t.o. devus ricevi formadon pri planado kaj metodologio por ĝusta transdono pedagogia de siaj kulturaj kunoj. Por superi la deficiton de instruistoj, mi sugestas, ke oni motivu la lernantojn kandidatiĝi al studoj de pedagogio, krom proponi stipendiojn en universitatoj, kies docentaj planoj inkluzivu la lingvan pedagogion speciale similradikajn, kaj kun la sperto necesa en polineziaj lingvoj. Nia kaze tio povus realigi en la Universitato de Waikato en Aotearoa, Nov-Zelando, au en la Universitato de Hilo en Hawaio, Usono. Fine, oni devus serĉi universitaton en Ĉilio, kiu interesiĝu pri la preparo de instruistoj en Rapanui, pere de interreto. Kunfondintino en 2004 de la Akademio de la Lingvo Rapanui, kiun ŝi prezidis ĝis 2010, Maria Virginia Haua estas prezidantino de la NORO, Nesto de Lingvo Rapanui. Ŝi atingis la honoran agnoskon Gabriela Mistral en 2004 pro siaj klopodoj favore al revigligo de Rapanui. Ŝi estas ankaŭ konata sub la nomo Vicky Haua Cardinali. En la hispana lingvo tradukis Maritza Gutierrez el Kubo.
Voĉlegis por vi Tania Zervudaki el Helena Respubliko.
Kaj Frank Lappe el Germanio.